Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Eguerdion entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da beraz. Eunta irurogei enpresetako zuzendari enpresari bildu dira gaur lan osasunaren bigarren kongresuan, Nafarroko gobernuak ordezkatuta eta antolatuta. Enpresak eta administrazioa langileen segurtasunarekin kezka dutelako, dio Maria Txibite presidenteek. Baina, zer diote langileek? Bada, kongresuaren zinismoa salatu dute, kongresuaren atean bertan Nafarroa delako lan istripu gehien erregistratzen dituen erkidegoa. Lan arloan geratuko gara, albiste delako ere, edo direlako mobilizazioak. Dianako Mondelez enpresa itxita dago, astelenaz geroztik, eta zu ematen irtenbidea gertu denik. Langileak borrokan ari dira lan hitzarmen justua lortzeko. Mondelezen egiten dira, besteak beste, Oreo, Chipsajoi edota Toblerone bezalako produktuak. Eta borrokak fruituak ematen ditu, Lozizen mobilizazioak egin eta gero lortu dutelako langileek akordioa gure lan esparruaren blokean azalduko dizuegu nola. Gaur Nafarroko gobernuak hasi berri den udako festen egutegiaren dako berdintasun kanpaina aurkeztu du. Errespetuz berdintasuna oinarri festetaz eta harremanetaz gozatzera dei egin dute. Norberaren nahiak ezagutuz, limiteak errespetatuz, adituko ditugu kanpainaren nondik norakoak. Helburua festetan denok gozatzea izanen da eta eraso sexistak ekiditea. Arrotxapeko jai batzordeak eta mugimendu feministak pasaden asteburuan auzoan izandako erasoak gaitzetsi dituzte eta festa eredu feministarako behar diren urratsak ere azaldu taldarrikatu. Eta festetaz ari garela, berriz ere errepikatuko dugu geroz eta gutxiago falta dela, lelo hori. Gaur Iruñeko udalak San Fermin espazioa aurkeztu du, Santo Domingo aldaparen beikaldean, festezarago, San Ferminetan murgiltzeko aukera emanen duen erakusketa. Gure hiria urtean zehar, gure hiria urtean zehar datozen bizitariek, gure festen berri izan dezaten. Badauek dira gaurko albisteak, baditugu ere gaur arratsalderako proposamen zenbait, errepasatuko ditugu albiste kontakizun honen amaieran, aldez aurretik eta edukietan xe sartu aurretik, goazen eguraldiaren berri batera. Bada gaur, bai, heldu da berriz ere eguzkia, ea zenbat irauten digune oraingoan fresko esnatu gara, 5 graduko temperatura minimoekin eta kasu, Nafarroan gaur 0 graduak ere ikusi dira Pirineo aldeko herrietan. Baina gaur 25 gradutara iritsiko dira termometroak eta batez ere orain arratsaldean eguzkia nagusituko dela dioten meteorologian adituek. Bihar are beroagoa izanen da eguna, 28 gradutara joanen baikara, baina larun batean berriz ere beruntze ginen dute termometroek eta 20 graduen inguruan geratuko dira gure temperatura maksimoa. Kalanda guztiz ere, behintzat ematen du eguzkia izanen dugula gurekin, ez da prezipitaziorik espero, ez eta behintzat datorren aste arte, berriz ere eguraldian adituek prezipitazioak iragartzen bai dizkigute, udaberri aldakor honen baitan. Esan bezala, une honetan ateri, zerua iaia erabat garbi, ikus dezakegu hemendik irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta, Iruñerrira begiratuta zulik pode altu zenbait ikusten ditugulako. 21 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko termometroak ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi dugu gaur teknikan gidari, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Ona hemen Lakturale Brick berria, erosoago eta jasangarriago egin dizugu.
Eta honena esnea, betikoa, Nafarroako ekoizpen integratukoa.
Lakturale eta edan bizitza.
Best hizkuntzak. Zure semealabak Frantzian eginen du urrengo ikasturtea, ongi pasatuz bere frantses maila hobetzea nahi duzu, Best hizkuntzetan ikastaro berezia eskaintzen dugu, abuztuaren batetik 14ra edo 19tik 30ra. Informatu eta leku hartu, ez galdu aukera. Best hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
Lakturale dale brik berria. Erabil errazagoa den tapoia jarri diogu, irekitzeko altxa eta isteko klik.
Eta onena, esnea, betikoa, Nafarroako ekoizpen integratukoa.
Lakturale eta edan bizitza.
Iruñerrian gau, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean, Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe gaur, lan arloko bloke zabala. Dugu hainbat albiste izan direlako eta izaten ari direlako gure inguruan lan esparrutik etortzen zaizkigunak gaur, ospatu delako edo egin delako lan osasunaren bigarren kongresua Nafarroko gobernuak antolatuta. Gorraizko jauregian bildu dira 160 enpresetako zuzendari, enpresari eta baita mutualitateko kideak. Ere, Maria Txibite, presidenteak zabaldu du kongresu hau esanez, bai enpresariak eta baita administrazioa ere kezkatuta daudelako langileen osasunarekin eta lan istripuekin. Baina, zer diote guzti honen inguruan langilek bada, horretarako jauregitik kanpora atera behar zen, izan ere bertan protesta egin du gaur lab sindikatuak salatzeko kongresu honen zinismoa, zergatik eta Nafarroa lan istripuetan liderra delako. Inko Iriarte, lab sindikatuko lan osasunerako ordezkaria.
Gogoratu arazi behar dugu, Nafarroa lidergoa daukela lan istripuetan estatu mailan. Nafarroan 2023an 26.000 istripu traumatiko eman zirela lanpostuetan, Nafarroan 2023an 12 langile hil zirela istripu traumatikoz, kontuan izan gabe zenbat eta zenbat gaixotasun profesional eman diren, ezta? Salatu nahi dugu, zinismo ariketa honek ez duela aurre ikusten inungo bete arazpenik patronalarentzako. Zinismo ariketa honetan soilik gomendioak planteatzen zaizkiola patronalari eta bitartean hilakoak eta zaurituak langile klaseak ipintzen ditugula.
Eta Labek planteatu ditu, zeintzuk izan daitezkeen soluzio bideak, batez ere enpresariak derrigortzeko eta bultzatzeko lan osasuna zain dezaten. Eta gakoa ikuskaritzan datza, oraindik ere indartu ez den lan ikuskaritza.
Behingoagatik, Nafarroako gobernuak ipini dezala inspekzio nahikoa, 30 urte beranduago prebentzio araudia behingoz bete dadin. Patronan horrek ez du araudia betetzen, eta 26.000 istripu horiek ez dira kasualitatea, ez betetze horien emaitza baizik. Beraz, esku eta erabaki gogorrak patronari betearazteko, bestera hildakoak guk ipintzen ditugulako.
Enpresariak, ikuskaritza eta mailaren beste hanketako bat da, mutuak edo mutualitateak, hau da, lan osasuna zaindu behar duten enpresa pribatuak ere, hauek publizikatzea eskatu du gaur protestan lab sindikatuak.
Gogoratu arazi behar dugu mutualitateak asoziazio enpresariak direla, diru publikoa zornituta daudenak, baina beti enpresen interesak babesten dituztela. Eta modu automatizatuan lanak eragindako gaitzak, lanak eragindako kalteak izkutatzen dituztela behaien ardurari muzin eginez. Labetik aldarrikatzen dugu mutualitateak publifikatu egin behar direla, badagola arauan biderik hori aurrera emateko, eta behingoz justizia egin behar dela langile klaseari egiten zaigun iruzur, goi mailako iruzur horrekin.
Gogoratuko ditugu datuak, 26.000 lan istripu pasaren urtean 12 langile hil. Datu hauek eskutan, gaur goizeko kongresuko irribarrak ez daude sobera justifikatuta. Lan esparruan geratuko gara, gaur mobilizazioei ere erreparatu nahi diegulako, Bianan, bada, bertako fabrika, Mondeletze fabrika, itxita jarraitzen duelako. Astelenatz geroztik dago horrela, eta ez du ematen irtenbidea gertu dagoenik. Maialen Uartearano, eguerdion.
Eguerdion, bai, geldirik dago bai, Bianako Mondelez enpresako produkzioa 3 egun daramatzate greban langile gaietak egiten dituzte besteak beste, lantoki horretan 400 langile inguru aritzen dira, eta grebara jo behar izan dute, zuzendaritza ez delako negoziatzeko biderik ematenari. Astelenean erabaki zuten langileek greba mugagabea jotzera, eta ordutik kaleak hartu dituzte protesta egiteko, hitzarmen duina galde egiten ari dira, antzinakotasuna kontuan hartuko duena, lanaldiaren murrizketa jasoko duena, eta soldaten hobekuntza kontuan hartuko duena. Ela sindikatuko arduraduna da Estei Herrian Juan Larraia.
Mondelez, Bianako betiko gaietera da. eta oso enpresa garrantzitua da zonalde honetan, Lizarraldean eta batez ere Marianan. Hor lan egiten dute iaia 400 pertsona, bale? Eta bueno, une honetan itxarmen berria negozatzen ari gara eta zuzendaritzaren immobilismoaren aurrean 10 bilera baino gehiago egin ondoren, greba mugagabea deitzea erabaki zen. Ekoizpena produzioa geldiri dago, jende guztia kalean dagolako, giro oso ona dago eta jendea oso indartsua dago, bale?
Grebaren jarraipena ia erabatekoa izaten ari da produkzio lanean ari direnen artean, txikiagoa bulegoetako langileen artean. Pozik agertu dira lanbatzordeko ordezkariak segimenduarekin, ez dute euren protesten amaierarik ikusten, ezpaitago inolako asmorik negoziazioari ekiteko. Greban segituko dute eta iganderako manifestazio antolatu dute Bianako foruen plazatik hasita.
Orain dela denbora asko desagertu zen antiguedad plusa eta berreskuratu nahi dute o nahi dugu hor plantillan, bale? Bueno, pilota enpresaren teilatuan dago eta zuzendaritzak ez du bizi seinalerik ematen. Beraz, kalean jarraituko dugu akordion bat lortu arte.
Oraingoz beraz, Bianako alkatearekin batzartu dira, azaltzeko eskatzen ari diren bakarra soldaten hobekuntza eta lan baldintza hobeak direla. Espainiak Nafarroan duen ordezkaritzarekin keixu azaldu dira, ordutegi finko bat ezarri dietelako euren protestak enpresaren parean egiteko eta ezin direlako nahi adina egon bertan. Enpresa batzordeak, Komisiones Obrera sindikatuko 7 ordezkari ditu, Labeko 5 eta 1 erakoa.
Bada borrokak, mobilizazioak zeo zertarako balio du. Askotan errepikatu dugu albiste kontakizun honetan, baina askotan ere gogoratu beharra dago. Maiz, hitz egiten dugulako mobilizazioetaz oso gutxitan hauek ematen duten frutuaz. Bala, gaur kontatu nahi dizugu. Loziseko langileek lortu dutela mobilizazioari esker borrokatu duten akordioa.
Bai. Eta txamponaren bestaldea litzateke Loziz lantaldekoek erdietxitakoa 112 egun greban eman ondoren hitzarmena adostu dutelako. 3 urterako akordioa sinatu dute kontsumoko prezioen indizetik gorako soldata igoera jasotzen duena. Lanaldiaren murrizketa ere adostu dute zuzendaritzarekin enpresa batzordeko ela sindikatuko 5 ordezkariko. Otsaietik protestan zeramaten langileek eta erdietxi dute hitzarmena. Enpresa zuzendaritzaren mehatxuak entzun behar izan dituzte baita faktoria itxiko zuela zioena ere bai. 80 lagun aritzen dira Loziz enpresarentzako lanean, Lekarozen kokatua dago, 2016an hasi zuen bere ibilbidea enpresak Nafarroan eta goxoki sendagarriak egiten dituzte, hala nola, eztarriko eritasunentzako bideratzen diren horiek.
Goazen bestelako gaiak jorratzera, goazen lanarlo albo batera ustera, eta guatzen festetan, uda honetako jaietan murgiltzera. Gaur Nafarroko gobernuak aurkeztu duelako aurtengo festetan, bada sexu erasoak eta jarrera sexistak ekiditeko ere kanpaina. Nafarroan gozatu, partekatu eta errespetatu leloarekin hain zuzen lau departamentuk bat egin dute, errespetuan oinarritutako festen bila. Nerea Alvarez da hain zuzen osasune arloko arduradunetako bat.
Eta hori nahi genuen agerian jarri, eguneroko edo goizean, eguerdian, tartean, dantzan, pote bat hartzen dugunean, hor suertatzen diren violentzia txiki hoiek akotzen artean izango nituzke, baina horretan jarri nahi genuen fokoa, ez? Batez ere, konturatzeko, dano konturatzeko, egunero jasatzen ditugunak, hoiei aurre egin behar dugula, hitz eginez, gure, bueno, pues, ez adosten eta ez emateko, bueno, pues, supuesto guztietan edo, bueno, hori, ez izan, oza, momentu honetan ja kaos, bai, ez onartzeko, barkatu.
Adostasuna eta errespetua, oinarri duen kanpaina eta oinarri izanen duten festa berdintzaleak nahi ditu Nafarroko gobernuak, horregatik kanpainak horrelako leloak erabiltzen ditu, zure laztanek zoratu egiten haute, zure errespetuak are gehiago. Helburua esan bezala, bada, festetan guztiok berdintasunean eta errespetuz gozatze izanen da.
Jarri nahi dugu modu baikor batean edo modu positiboan ze importante diren harremanetan tratu onak izatea eta disfrutea ere oso importantea dela gure harreman afektibo-seksualetan hori da importantena. Bigarrena ere jarri nahi dugula erdigunean edo agerian jarri nahi dugu eguneroko violentzia jasaten dugun violentzia, batez ere emakumeak, eta aniztasun sexuala ere pertsonak, eta hori jarri nahi dugu erdigunean, eta agerian utzi eta jendea sentsibilizatu. Eta beste aldetik, hirugarrena da, gaizotasun sexualak edo infekzioak, sexuaren bidez transmititzen diren infekzioak, ere agerian utzi nahi dugu, oso importante direla harremanetan konpartitu, hitz egin, adostu, eta medida neurri preventiboak erabili.
Neurri preventiboak oinarri ditu ere kanpaina honek, 35 urtetik beheragoko gazteen artean gehiegi hasi direlako sexu bidez kutsatzen direne gaixotasunak.
Taze, hor, bai gaixotasun infekzio, sexu transmisio infekzioetan, euneko 80ak, 35 urte berakoetan suertatzen dira, eta gero ere, espazio hauetan, uda aurretik edo udan, festivaletan, jaietan suertatzen diren indarkeri erasoak, horiek ere, izaten dira batez ere, gazten arteko egoera horiek.
Bada hain zuzen, festetan berdintasunaz gozatzeko, jaiotako, bada, kanpaina honen arira, gaur aipatu, pasaden asteburuan Arrotxapeko festetan hainbat eraso egon zirela salatu duela bertako jai batzordeak eta mugimendu feministak.
Bai, joan den asteburuan izan ziren Iruñeko Arrotxapean festak eta auzoko herri mugimenduak salatu du eraso sexistak eta arrazistak izan direla txosnagunean. Izaskun Arriaran da herri mugimendu eta talde feministako kidea.
Bai, ostiralean, bai larunbatean eman ziren gure txosnagune espazioan eman ziren erasoak eta horregatik aktibatu beharreko protokoloa.
Espazio seguruak izateko ardura denona dela ere esan dute.
Badakigu, protokolaren sakontasuna talde feministak eraman izan duela eta hala behar dela izan, baina hala ere bagenekien ere denok dugula ardura edozein erasoren aurrean irmoki erantzuteko eta erantzun honena emateko ideian, ez? Orduan, hasi ginen hausnarketan, urte oso daramagu gainontzeko kide eta elkartekin lanean, eta uste dugu ala izan behar duela, ez? Hausnarketa eta erasoi erantzuna emateko ontan, denak gonbarko genukela bertan eta ardura zehatz batzuekin.
Poliziarekin ere, kexu agertu dira.
Jaiak iritsi eta presentzia poliziala asko igotzen da gure auzoetan, eta ez aldiz, gure ustez, igo beharko luketen rekursoak, ez? Guri eta herri mugimendu osoari eta talde feministari lagunduko lioketen errekursoak, eraso hauei alik eta hoberen erantzuteko. Badakigu eta bagenekien poliziak orokorrean edo poliziak jasotzen dugun erantzuna ez dela guke uste duguna, eta gainera auzokiden artean deskonfiantza handia sortzen duen sistema polizial honek ez digu ere laguntzen erasoei hauei alik eta erantzun honena emateko. Orduan bai egin genuen ere horrelako, ez, denuntzia bat ulertuz behar ditugunak beste rekurso batzuk direla.
Espazioak seguru izan arte lanean segitzeko asmoa dute Arrotxapeko herri mugimenduan hausnarketa ere egin nahi izan dute. Erasurik gabeko jaien bila segitzeko asmoa dute Arrotxapeko herri mugimenduan beraz eta lanean segituko dutela adierazi dute.
Eta festaz festa jarraituko dugu. Sanferminetako turismo gune berria aurkeztu duelako gaur Iruñeko udalak. Hain zuzen, Sanfermin espazioa izena jarri diote Santo Domingoko aldapan beiti kokatuta dagoen museo moduko berri honi.
Santo Domingo aldapa Arrotxapetik igotzen hasita, entziarroko aldazan haien esiak ikusi eta berehala ezkerraldean eraikin badago. Aurten urte luzez abandonatuta izan den toki hori, uzaiaren 6tik 14ra bitartean ez ezik, Sanferminetan murgiltzeko espazioa izanen da hortik aurrera ere. Museografia bat sortu baitute barruan. Arena Komunikazion taldearen proiektua izan da. Pablo Iraburu.
Teniendo poco espacio en donde teníamos que meter algo muy grande y muy vivo, teníamos que trabajar con elementos de la casi de la magia o de la ilusión. A mí se me iba la cabeza a las barracas y a esos laberintos de espejos que la barraca es chiquitita, pero entras y de repente todo se vuelve mágico y misterioso.
Larogeita mar metro karratu, espazio desberdinez osatua, hotxekin, irudiekin eta kokalekuan itzen adirazpenekin barneratu nahi du bizitaria San Fermin festa girora. Kolore txuri, gorri eta beltzez osatua, Joseba Siron Iruñeko alkatea izan da gaurko irekiera ekitaldian.
Erabilera on asko eman ahal zitzaizkion eraikin honi, eta zalantzarik gabe bizitariari San Ferminak ezagutzen eta ahalden neurrian sentitzen lagunduko dion zentro bat izatea bada erabilera on horietako bat.
Eta alkate izateaz gainera historialaria ere badanez Asiron eskola batzuk ere eman dizkigu. Aldezarreko ohiko joan etorrirako bidea izan da Santo Domingo aldapa emakume asko jaisten ziren arropa garbiketak egitera ibairaino, asko ziren arrotxapetik aldezarrera igotzen ziren baserritarrak ere eta eraikin horretan egiten zituzten egin beharreko ordainketak. Orain, errezel gorri luze batek emanen dio ongi etorria gerturatzen den orori. Esperientziaren gunean sartu eta izpiluz osatutako labirintoa izanen du parez pare. Bozgorailuak eta pantailak ere tartekatuko dira. Koldo Martinez da ekonomia promoziorako zinegotzia.
Espazio honetan eskaintzen den esperientzia Iruña bizitatzen duten guztientzat ahantz ezina izango dela. Nik jadanik ikusi dut eta ahantz ezinezko esperientzia bat izan du da.
Informazioa euskaraz, gaztelaniaz, frantsesez eta ingelesez jasotzen ahalko da bertaratzen den guztiak. Janela bat munduari zabalik.
Munduari leio ireki bat delako. Nondik gure jaien eta gure hiriaren aberastasuna eta aniztasuna mundu zabalera erakutsi ahal izango dugu.
Bi urteko proiektua izan da, hemendik aurrera zabalik izanen dena, bisita gidatuak ere eskainiko dituzte uztailaren 14tik aurrera, goizez eta arratsaldez izanen da zabalik San Fermin izeneko espazio berri hau.
Mi esker Maialen, goazen iragarkiak aditzera eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Kale nagusiko plazara zentroan, Santa Ana plazaren inguruan bildutako proposamen guztien aurkezpena eginen da gaur arratsaldeko 5:00. Zer aukeratzen dugu plazarako izenburupean, esku hartzeko lehentasunak nola elkartu diren azalduko da. Sanduzelaiko zibiboksa izanen da gaur arratsaldean erraldoiak bidaian doaz ikuskizunaren agertokia arratsaldeko 6:00. Erraldoi txikien konpartsak ohiko balsez gain munduko hainbat lekutako melodietan oinarritutako dantzak dantzatuko ditu. Sarrera librea da. Zibiboxek bizita giratu bat eskainiko du Milagrosa bizikletan ezagutzeko. Topalekua Felisa Munarriz plaza izanen da arratsaldeko 5:00. Asmoa auzoko txokoak eta pertsonaiak modu ezberdinean ezagutzea da. Izen emateak Zibibox sarean egin behar dira.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
EHZ Festivala ekainaren 28, 29 eta 30an ahberatzen.
Belako,
Janus Lester,
Sutaga,
Gorka Urbizu,
Old School Funky Family,
Anari,
Raimundo El Canastero,
Zege.
Egunero, Ugirik plazan hainbat ikusgarri, zirko, itzaldi,
autobusak, Baiona, Maule eta Atajatzetik.
EHZ laguntzailei eskerera ikitzen den festivala da.
Laguntzailei izaiteko, autobusen txartelak edo festivaleko sagera erosteko informazio guziak ehz.eus webgunean.
Nafarroako artisautza azoka. Kolorearen, testuraren eta sormenaren festa handia. Ekainaren 20-23 Iruñeko Gaztelu plazan. 37 artisautza postu, ikusi eta parte hartzeko tailerrekin batera. Informazio gehiago nahi baduzu edota tailerretan izena eman, jarri zaitez gurekin harremanetan Facebooken edo Instagramen, abildua Naparlur. Naparlurrek antolatua, Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekintza.
Udarako eguzkilente graduatuak Optika Joaquin Alforjan. Hemendik eta abuztuaren 31 arte eraman itzazu eguzkilenteak 45 euroren truke, gehienez 4 dioptria arte badituzu. Gehiago izanez gero, ez kezkatu, graduazioaren arabera denontzako eskaintzak baitaude. Zatoz zure zalantzekin lagundu eta aholkatuko zaitugu. Zaindu eta babestu zure begiak Optika Joaquin Alforja.
Thank you.
Festaz festa ibili gara, albiste kontakizun honetan, baina baditugu ere, festaz harago, bestelako proposamenak eta gomendioak ere. Nafarroko Filmoteka landaremura begira jarriko baita gaur, esate baterako, emanaldi bikoitzarekin, Gaspar Molineroren Un lugar en la Baldorba eta Andres Alaberriren Ardiak, Ezkontza eta Kontrabandoa kronika, Miremindegiak egin digu.
Andres Alaberri zinemagile iruindarrak Ardiak, Ezkontza eta Kontrabandoa film laburra aurkeztuko du gaur 7:30etan Nafarroako Filmotekan. Dokumentalak Urritzateko mendien artean galduta dagoen baserri bateko bizilagunak ditu protagonista, mariskotarrak. Duela 6 hamarkada kontrabandotik bizi zen familia.
Familia baten erretratua, denboran zeharko erretratua, ikusteko nola ziren, nola zen bizitza aintzina hor erratzuko paraje hoietan, ez, mendietan, Urritzateko Aran galduan, nola zen bizitza aintzina, noiz kontrabandoa zen bizimodu bakarra, eta 60 urte ondoren nola den bizitza gaur, ez? Abeltzainak dira, kontrabandistak ziren, eta beti bizitza oso zaila izan da beraintzako, eta hala ere, bas, beti irribarre batekin daude, ez? Eta guri hori oso gauza politia irutu zitzaigun, ez?
Salaberriren filmaren ondotik Gaspar Molineroren Un lugar en la Baldorba filma emanen da. Sarrerak euro batean daude salgai Filmotekaren webgunean zein leiatilan bertan.
Mi esker, Miren, baditugu proposamen gehiago kasu honetan literaturarekin lotutakoa gaurko itzorduen artean liburu baten aurkezpena nabarmenduko baitugu. Informazioa Risi Lintxeta lankideak bildu du.
Jolanda Arrietak etxe bat norberarena entxegu poetikoa aurkezuko du gaur arratsaldean Iruñean, Nafar Ateneoak antolatutako saio batean. Lan honetan emakume sortzaileentzako espazio eta kalitatezko denbora propioak aldarrikatzen ditu egileak. Duela ia 100 urte Virginia Woolfek esan zuen emakume idazleek gela propio bat behar zutela, hau da, espazio bat eta soldata bat sortu alizateko. Urte asko pasa diren arren gauzak ez direla gehiegi aldatu azaldu du Jolanda Arrietak.
Andraskoa, azkenean ba espazio denbora hori beti beste zerbaiterako utzi eman edo entregatu dugu eta azkenean ba Andrasko idazleak lortu du gela bat, ezta? Baina bizitza iragazi zaio eta azkenean ba gela hori bihurtu da erropak zikatzeko ba leku, logela provisional, biltegi edo askotarako gela, ezta?
Etxe bat norberarena lana gaur aurkeztuko dute Txalapartaren dendan kale nagusian 7:30etan.
Zinema, literatura eta aurki ere festak gogoratu Azpilagaina auzoan izanen direlako festak gaur arratsaldetik aurrera bada. Albiste eta proposamen hauekin iritsiko gara gaurko albiste kontakizun honen amaierara, gogoratu gainera, arratsalde ederra daukagula aurretik, gaur eta bihar behintzat, guzkia nagusi izanen delako gure zeruan, beraz, orain arte estreinatu gabeko igerileku, laku edo ibaietan bainatzeko aukera izateko orduak izanen dira hauek. Izan ere, gogoratu datorren astean berriz ere, euria iragartzen baitute meteorologian adituek. Beraz, gozatu arratsaldeaz. Bestela ere, euskalherriirratia.eusen badituzue gure albiste, elkarrizketa, saio eta podcast guztiak, eta bihar goizean elkarrekin izan gara berriz.